Кәхф сүресі. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Бар мадақ пен шүкіршілік, таңдаулы құлым Мұхаммедке кітапты түсірген, және ол кітапта сөз әрі мағына тұрғысынан қандай да бір үйлесімсіздіктің яки қайшылықтың орын алуына жол бермеген Аллаға тән. Оны қай жағынан алып қарасаң да үйлесімсіздік, кемшілік һәм қайшылық атаулыдан ада түп түзу кітап етіп, кәпірлерді өзінің құзырында тым ауыр азап күтіп тұрғанын айтып ескерту және игі істер істейтін мүміндерді керемет сый-сияпат күтіп тұрғанын айтып сүйіншілеу үшін түсірді. Олар онда мәңгі бақи мекендеді. Сондай-ақ оны Алла періштелерді немесе пәленшені өзіне бала қылып алды деп айтқандарды да ескерту үшін түсірді. Анығында бұл мәселеге қатысты олардың, яғни Алланың баласы бар деп айтқандардың өздерінің де, дәл сөйтіп айтқан ата-бабаларының да сүйенген нақты ілімі жоқтың қасы. Ауыздарынан шыққан осынау сөз қандай ауыр һәм қорқынышты десеңші, олар тек өтірік айтуда. «Уа Мұхаммед, байқауымызша сен егер ол мүшіріктер бұл сөзге, яғни Құранға сенбесе, олардың соңынан уайым шегіп, өзіңмен өзің таусыла жаздайсың. Біз жер бетіндегі барлық нәрсені сол жердің ажарын келтіретін, әрі адамдардың көз жауын алатын әшеке етіп жараттық. Осылайша, адамдардың арасынан кім сол әшекейге алданар екен, ал кім оларды Алла жолында қолданып, игілікті іс істер екен деп, оларды сынап көрудеміз. Расында біз жер бетіндегі барлық нәрсені құп-құрғақ топыраққа айналдырудамыз. Және адамдардың сынақ мерзімі біткенде, олардың барлығын түгелдей топыраққа айналдырамыз. Сонда сен біздің бірінен бірі асатын аяттарымыздың, айқын дәлелдеріміздің арасынан тек Асхабу Кәхф үңгір иелері және рахымды үңгір иелерінің есімдері жазылған тас тақтаны ғана ең таңға жайып аят деп ойладың ба? Ол жас жігіттер үңгірді паналағанда, «Уа Раббымыз, бізге өзіңнің рахымыңды төге көр, ісімізді оңғарып, жетістікке жетуді нәсіп ете көр» деп дұға еткен еді. Сонда біз оларды үңгірдің ішінде ұзақ жылдар бойы ұйықтатып тастадық. Кейін оларды ұйықтан ояттық. Сөйтіп олар өздерінің қанша уақыт ұйықтағаны жөнінде екі түрлі пікірді ұстанып, екі топқа бөлінді. Нәтижеде қай топтың есебі әлде қайда дұрыс екенін айқындадық. Ал енді саған олардың басынан өткен ғибратты оқиғаның бар ақиқатын баяндап береміз. Олар Раббыларына шын көңілден иман келтірген бір топ жас жігіттер еді. Біз өз кезегімізде олардың тура жолға деген құштарлығын одан сайын арттырып, сенімдерін күшейте түстік. Сөйтіп біз олардың жүрегін ақиқатты айтуға келгенде залым патшаның өзінен тайынбас ер жүрек еттік. Нәтижеде олар өздері өмір сүріп жатқан қоғамды жайлаған көп құдайлыққа, күпірлік пен зұлымдық атаулыға қарсы тұрып, біздің Раббымыз күллі аспан әлемі мен жердің Раббысы. Біз еш уақытта одан өзгеге құдай деп жалбарынбаймыз, әйтпесе мүлдем қисынсыз сөздер айтып, шектен шыққан боламыз. Мына ел жұртымыз болса, жалғыз жаратқанға ғана табынудың орнына, Алладан басқаны құдай тұтты. Егер олардың мұнысы шынымен дұрыс болса, солардың құдай екендігіне қатысты нақты дәлел келтірмей ме? Әйтпесе өтірік айтып, әрі сол өтірікті Аллаға телігеннен асқан залым бар ма деп айтты. Ақырында олар путқа табынған залым қоғамнан мүлдем қол үзуді ұйғарғанда, араларынан біреуі, ақыры олардан, һәм олардың Алладан басқа табынғандарынан, путтарынан бір жола қол үзген екенсіңдер, ендеше үңгірді пана тұтыңдар. Сөйтіп Раббыларың сендерге жар болып, рахым құшағын жайсын, һәм істеріңді оңғарсын, істеріңе жеңілдік берсін деді. Сөйтіп олар үңгірге кіріп, шырт ұйқыға кетті. Олар жатқан үңгірге қарасаң, күн шыққанда сәулесінің олар жатқан үңгірдің ішіне тік түспей, оң жағынан айналып өтетінін, сондай-ақ күн ұясына батарда да тік түспей, олардың сол жағынан қиғаштап өтетінін көресің. Ал олар болса, үңгірдің ішінде кең алаңқайда жатты. Міне бұл Алланың таңға жайып мұғжизаларының бірі. Алла кімді тура жолға салса, міне сол ғана нағыз тура жолдағы адам. Ал кімді өзі тілеп алған һәм соған лайықты болған үшін адастыратын болса, онда олар үшін Алладан басқа тура жолға бастайтын жанашыр дос таба алмайсың. Оларды көргеніңде ояу жатыр екен деп ойлап қалар едің. Әйтсе де олар шынымен шырт ұйқыда жатқан болатын. Біз оларды бірде оң жамбасқа, бірде сол жамбасқа кезек-кезек аунатып отырдық. Ал олардың иті қытмир болса, бейне бір иелерін күзетіп отырғандай үңгірдің дәл аузында екі аяғын алдына созған күйе жатқан еді. Егер оларды өз көзіңмен көрсең, тұла бойыңды үрей билеп, бұрыла салып, алдардыңа қарамай қашар едің. Міне осылайша, яғни оларды қалай ұзақ жылдар бойы ұйықтатқан болсақ, өздерінің жағдайы жайлы бір-бірінен сұрасын, һәм сол арқылы Алланың құдіреті әрі ахиретке қатысты зор ақиқат айқындалсын деп, оларды ұйқыдан ояттық. Сонда араларынан біреуі қалғандарынан қанша уақыт ұйықтадыңдар деп сұрады. Олардың біразы бір күн, бәлкім одан да аз ұйықтаған шығармыз десе, енді бірі қанша уақыт ұйықтағандарыңды Раббыларың біледі. Қазір бұл әңгімені қоя тұрайық. Одан да араларыңнан біреуді мына күміс ақшамен қалаға жіберіңдер. Сөйтіп ол қаладан ең таза әрі адал ас қарастырып, біраз асауқат алып келсін, алайда өте сақ болсын, ел жұрттың назарын аударатындай іс-әрекеттерге бармасын, һәм ең маңыздысы, сендерді, яғни бар екендеріңді әрі жасырынып жатқан жерлеріңді жан баласына сездірмесін деп айтты. Өйткені қалалықтар сендерді қолға түсіретін болса, барлығыңды таспен атқылап өлтіреді, не болмаса өздерінің дініне күштеп қайтарады. Ондай жағдайда сендер әсте мақсат мұраттарыңа жетпейсіңдер. Яғни, екі дүниеде де оңбайсыңдар деп ескертті. Міне, осылайша, Алланың иман келдіріп, игі істер істеген құлдарын түбінде үстем қылатындығы жайлы, уағдасының хақ екендігі әрі қиямет қайымның күндердің күнінде орнайтындығына күмән келтірмеу керектігін көкейлеріне түйіп алсын деп, адамдарды олардың жайынан хабардар еттік. Сөйтіп, үңгір иелері дүние салғаннан кейін, оларды көрген ел жұрт олардың құрметіне не істеп, не қою керектігі жайлы сөз таластырды. Сонда кейбіреулер, олардың басына кесене тұрғызайық. Анығында біз олардың жай күйін толық түсіне алмадық. Жай күйлерін Раббылары бәрінен жақсы білет деді. Ақырында, бұл пікір таласта өз ойын қорғап шыққан мүміндер, бір ауыздан олардың басына мешіт тұрғызамыз деген шешімге келді. Үңгір иелері және олардың басынан өткен ғибратты оқиғадан ғибрат алудың орнына кейбіреулер, олар үшеу еді, төртіншісі ит болатын десе, кейбіреулері олар бесеу еді, алтыншысы ит болатын дейді. Олардың мұнысы небәрі ғайыпты болжау ғана. Енді біреулері олар жетеу еді, сегізіншісі ит болатын деп айтады. Уа Мұхаммед, оларға, олардың нақты санын Раббым бәрінен де жақсы біледі. Анығында олардың жай күйін білетін адамдар өте аз деп айтты. Сондықтан олар жайлы ашық айтылған, білдірілген ақиқаттардан өзге мәселелерде ешкіммен сөз таластырма, һәм олар жайлы өздерінше сөз таластырып жүргендерден де еш нәрсе сұрама. Қандай да бір іске бел буғаныңда, мен оны ертең міндетті түрде істеймін деп айтушы болма. Тек, иншалла, Алла қаласа істеймін деп айт. Олай айтуды ұмытып кеткеніңде, есіңе түсе салысымен бірден Раббыңды еске ал, әрі, Раббым, маған туралыққа ең жақын болған істі, аз ғана уақыт ішінде істеуді нәсіп етер деп үміт етемін де. Олар үңгірлерінде 300 жыл жатты. Оған тағы да 9 жыл қосты. Уа Мұхаммед, оларға олардың қанша жыл жатқанын Алла бәрінен де жақсы біледі. Өйткені күллі аспан әлемі мен жердің ғайыбы өзіне ғана мәлім. Ол неткен көреген, неткен естуші, естігіш. Күллі жаратылыс атаулының одан басқа иесі жоқ. Сондай-ақ ол өзінің үкіміне, яғни шексіз билігін жүргізу ісіне ешкімді серіктес қылмайды деп айт. Раббыңның кітабынан өзіңе уақи етілгенді оқы, әрі түсіндір. Оның сөздерін өзгерте алатын һәм өзгерту өкілеттігіне ие ешкім әрі ешбір күш жоқ. Сондай-ақ одан басқа пана да таба алмайсың. Бір Алланың разылығын ғана қалап, Раббыларына ертелі-кеш, яғни таңертең және екінті һәм ақшам уақыттарында құлшылық әрі дұға ететін мүміндермен бірге болуда, барынша сабырлық һәм табандылық танып, дінді кеңінен жаю жолында септігі тиер деген оймен қу тіршіліктің сән салтанатына көңілің ауып, оларды көзіңе де ілмей, сондай-ақ жүрегін бізді еске алмайтындай етіп өзіміз ғапыл қылған, нәпсісінің қалауына ерген, әрі бүкіл ісі шектен шыққан әлде кімге ерме? Уа Мұхаммед, оларға ақиқат Раббыларыңнан келген осынау Құран. Ал енді қалаған жан иман келтірсін, қалағаны күпірлік қылсын деп айт. Шүбәсіз, біз күпірлік қылу арқылы өзіне де, өзгеге де қиянат жасаған залымдар үшін өткел бермес дуалдай созылып әрі ұзарып, оларға жан жақтан құрсау салатын жалынды от әзірледік. Қатты шөл қысып, жан дауыстары шығып су сұрағанда, оларға бетті қарып күйдіріп жіберетін балқыған темір іспетті су беріледі. Ол қандай жаман сусын еді. Сондай-ақ, жаһаннам қандай жаман тұрақ орын еді. Ал енді иман келдіріп, сол иманның талаптарына сай игі істер істейтіндерге келсек, біз үнемі игі істер істейтін ізгі жандардың сауабын, еңбегін әсте зая етпейміз. Олар үшін түгесілмес нығметке толы мәңгілік бақыт мекені Адын жұмақ бақшалары бар. Онда олардың аяқтарының астында өзендер ағып жатады. Сондай-ақ олар онда алтын білезіктер тағынып, үлбіреген жұқалтым әрі қалың жібектен тігілген жасыл киімдер киіп, орындықтарда шалқайып отырады. Бұл қандай керемет сый-сияпат, һәм қандай керемет жай еді. Уа Мұхаммед, оларға мынандай екі адамды мысалға келтір. Біз олардың біреуіне ішінде жүзімнің түр-түрі өсетін екі бірдей жүзім бағын нәсіп еттік. Һәм ол екеуінің де айналасын құрма ағаштарымен көмкеріп, екі арасын егіндік қылдық. Екі бақша да айналасындағы құрма ағаштарымен, екі ортадағы егіндікпен бірге жемісін төгіп берді. Сонымен қатар ол екеуінің арасынан өзен ағыздық. Қос бақшаның иесінің алатын өнімі мол, дүниесі түгел. Немесе оның басқа да байлығы бар еді. Бірде ол жолдасымен әңгіме барысында оған: «Мен дәулет тұрғысынан да, әулет, балашаға жағынан да сенен ана құрлым зор әрі үстеммін» деді. Сөйтіп ол байлықтың буына мастанып, дандайсу арқылы өз-өзіне кесір қылған күйі маңғаздана басып бақшасына кірді де, мына мың құлпыра жайнаған бақша менің ойымша ешқашан бүлініп жоқ болып кетпейді. Сондай-ақ қиямет қайым орнайды деп те ойламаймын. Ал егер сенің айтқаның келіп, қиямет орнап, Раббыма бара қалсам, онда бұдан да қайырлы нәтижеге қол жеткізетіндігіме, яғни бұдан да мол байлыққа кенелетіндігіме күмәнім жоқ деді. Сол кезде өзімен сөйлесіп тұрған жолдасы оған: «Сонда сен негізіңді топырақтан, содан кейін өзіңді бір тамшы судан жаратқан, сөйтіп келісті де келбетті адам қылған Раббыңа күпірлік қылып тұрсың ба? Ендеше біліп қой, менің Раббым Алла. Мен бізді жоқтан жаратқан, ризық беріп өсірген әрі иелігіміздегі барлық нәрсені нәсіп еткен Раббыма ешкімді серік етіп қоспаймын. Бақшаңа кіргеніңде бұл бір Алланың қалауымен болған дүние, шексіз күш қуат пен құдірет бір Аллаға ғана тән деп айтуын керек емес пе? Сондай ақ сен мені дәулет тұрғысынан да, әулет балашаға жағынан да өзіңнен әлде қайда төмен көресің. Анығында сол да сөз болып па? Қайдан білесің? Бәлкім Раббым маған сенің мына бақшаңнан да асқан керемет бау-бақша нәсіп етіп, сенікіне көктен апат найзағай түсірер. Сөйтіп ол әп-сәтте тақыр жерге айналып шыға келер. Не болмаса, бақшаңның суы Алланың жазуымен жер астына сіңіп кетіп, оны мүлдем шығара алмай қаларсың деді. Содан көп замаяқ, әлгі кісінің бау-бақшасы мен егінінің күлі көкке ұшты. Сөйтіп ол асты үстіне келіп, ойран асыр болып құлап жатқан жүзім аспаларының басында тұрып, сол бау-бақшаға құйған қаржы қаражаты үшін іші удай ашып, «Қабәт деген ай, Раббыма ешкімді серік етіп қоспағанымда ғой» деп қосалақанын ысқылады да қалды. Нәтижеде ол басына күн түскенде Алладан басқа өзіне қол ұшын беретін бірде-бір қауым таба алмады, әрі өзінің де амалы құрыды. Яғни байлығы мен әулетін былай қойғанда өзінің де қолынан түк келмеді. Міне, мұндай қиын жағдайда жәрдем ете алу шексіз құдірет пен ілім иесі ұлы Аллаға ғана тән. Сондай-ақ сауаптың, сый-сияпаттың қайырлысын һәм ең қайырлы нәтижені нәсіп ететін де бір өзі ғана. Уа Мұхаммед, оларға дүниенің мысалын мынандай бір тәсілмен түсіндір. Аспаннан су түсіреміз. Сол арқылы адамдар мен жан-жануарлар қорегететін өсімдік атаулы араласа қаулап өсіп өнеді. Содан кейін жайқалған өсімдіктер көп замаяқ қурап, желге шатын күл қоқысқа айналады. Алланың құдіреті барлық нәрсеге бәріне толық жетеді. Дүние мүлік пен балашаға қу тіршіліктің сәні. Ал мәңгі бақи өшпейтін һәм әсте зая болмайтын иманға негізделген игі істер. Сондай-ақ игі жолда жұмсалған мал мүлік пен иманды балашаға болса, Раббыңның құзырында сауап тұрғысынан да, оларға үміт арту жағынан да әлде қайда қайырлы. Естеріңде болсын, күндердің күнінде тауларды бейне бір бұлттарды көшіргендей көшіреміз. Сонда сен жердің теп-тегіс әрі тып-типыл болып қалғанын өз көзіңмен көресің. Сөйтіп күллі адамзатты қайта тірілтіп, бірін қалдырмай ғарасат майданына жинаймыз. Сонда мұсылманы бар, кәпірі бар, адамдардың барлығы қаз қатар тізіліп, сап түзеген күйде Раббыңның құзырына келінеді. Сонда оларға, сендерді әу баста қалай жаратқан болсақ, дәл сондай дүние мүлік, балашаға, атақ даңқ және мансап атаулардан жұрдай болған күйде алдымызға келдіңдер. Ал сендер өздеріңе мұндай уағдалы мерзім белгілемегенімізді айтумен болған едіңдер делінеді. Қиямет күні әр адамның алдына өзінің амал дәптері қойылады. Сол кезде дүниеде күнәға белшесінен батқан күнәһарлардың амал дәптеріне жазылған күнәларын көріп, есі шыққанын көресің. Сонда олар ахрып, құрыдық. Мұна өзі қандай дәптер? Үлкенді кішілі бірде бір сөзді де істі де қалдырмай, не істесек те, не айтсақ та, бәрін жіпке тізгенде етіп жазып алыпты ғой дейді. Міне осылайша, олар дүниеде не істеп не қойған болса, соның бәрі алдарынан шығады. Раббың ешкімге әділетсіздік жасамайды. Естеріңде болса, кезінде періштелерге адамға сәжде етіңдер деп бұйырғанымызда, барлығы жаппай сәжде еткен еді. Алайда Ибіліс Раббысының оған да сәжде ет деп бұйырғанына қарамастан сәжде етпеді. Ол Раббысының әміріне бағынбай шектен шыққан жын еді. Солай бола тұра, сендер мені былай қойып, өздеріңе қас дұшпан болған сол шайтан мен оның үрім бұтағын дос әрі кепіл тұтасыңдар ма? Бұл, яғни бір Аллаға құл болудың орнына, азғын шайтанға құлды құру залымдар үшін қандай жаман таңдау еді. Мен оларды, Ибіліс пен үрім бұтағын күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына куә қылмадым. Сондай-ақ, өздерінің жаратылысына да куә етпедім. Мен өздері адасқанмен қоймай, өзгелерді де тура жолдан адастырушыларды өзіме еш уақытта көмекші қылған емеспін. Сол күні Алла мүшріктерге: «Қане, дүниеде менің серіктерім, ортақтастарым деп айтқан құдайларыңды шақырыңдар» деп бұйырады. Сонда мүшріктер құдайларын шақырады. Алайда олар мүлдем жауап қатпайды. Өйткені араларында тозақ отынан өткел бермес бөгет орнатамыз. Сөйтіп, күнәға белшесінен батқан күнәһарлар тозақ отын өз көзімен көріп, оған түсетіндігін анық аңғарады. Сол мезет жан-жаққа жалтақтап қарасады. Алайда одан қашып құтылатын жол таба алмайды. Расында, біз бұл кітапта адамдарға ақиқатты түсіндіру үшін әр алуан тәмсілдер, мысалдар, һәм дәлелдер келтірдік. Алайда адам баласы ақиқаттың ашылуына бөгет жасайтын талас тартысқа тым әуес. Адамдарға тура жолдың қайнар көзі болған пайғамбар мен кітап келгенде, олардың көпшілігінің иман етуіне һәм Раббыларынан күнәлер үшін кешірім тілеуіне жол бермеген басты себеп өздерінен бұрын өткен кәпір қауымдардың ізін басқандығы, немесе пайғамбарларды мазақ қыла отырып, өздері сенбеген ақиқат азабының бастарына күтпеген жерден төнгендігі еді. Әйтсе де біз пайғамбарларды азап келтіруші емес, керісінше иман келтіріп, игі істер істегендерді сүйіншілеп қуантушы және тура жолдан тайғандарды ескертуші ретінде ғана жібереміз. Ал күпірлікте қасарысқандар болса, жалғанға сүйеніп, ақиқатты мойындамау үшін барын салады. Сондай-ақ олар менің аяттарымда һәм өздеріне жасалған ескертулерді күлкіге, мазаққа айналдырады. Раббысының Құрандағы, болмыстағы һәм адам бойындағы аяттары есіне түсіріліп, өзіне сол арқылы насихат айтылғанда, олардан сырт айналған, әрі өз қолымен істеген күнәлерін ұмытып, түк болмағандай жайбарақат жүрген адамнан асқан залым бар ма? Расында біз олардың жүрегін осындай қылықтары һәм күпірлікте қасарысқан үшін Құранды түсіне алмайтындай етіп тұмшалап тастадық. Құлақтарын ақиқатты естімейтін саңырау етіп қойдық. Сен оларды қанша жерден тура жолға шақырсаң да, олар енді әсте тура жолға түспейді. Кеңшілігі мол Раббың шексіз мейірім иесі. Егер Раббың оларды істеген әрбір күнә қателіктері үшін жазалайтын болса, онда азабын бастарына бірден төндірер еді. Алайда оларға берілген белгілі мерзім бар. Егер сол мерзім ішінде жөнге келіп түзелмесе, одан кейін Алланың жазасынан қашып құтылатын жер таба алмайды. Міне, күлі көкке ұшқан ауылдар, елді мекендер. Сол ауылдардың тұрғындары зұлымдық жасауды, яғни Аллаға өздері серік етіп қосуды күпірлік қылып күнә істеуді қоймаған соң, бірін қалдырмай жойып жібердік. Расында олардың әр қайсысына жойқын азапқа душар болмай тұрып, бәлкім түзелер деп біраз уақыт берген едік. Бірде Мұса қасындағы жас қызметшісіне: «Екі теңіздің қосылған жеріне жеткенге дейін тоқтамай жүре беремін, тіпті керек болса жылдар бойы тынбай жүре беремін» деген еді. Сөйтіп екеуі де теңіздің қосылған жеріне жеткенде өздерімен бірге азық ретінде алып жүрген піскен балық жайы естерінен мүлдем шығып кетті. Балық болса теңізге түсіп, жол тауып, жөніне кеткен еді. Содан екеуі діттеген жерлерінен байқамай өтіп кетіп, біраз жол жүргеннен кейін Мұса жолдасына: «Қане, түскі асымызды әкелші, бұл сапарымызда кәдімгідей шаршап қалдық қой» деді. Жолдасы: «Қап, қара басқанын қарашы, әлгі жартастың түбінде демалған кезімде ол балық жайы есімнен мүлдем шығып кетіпті. Саған ол жайлы айтуды маған ұмыттырған шайтан ғой. Бір ғажабы ол балық теңізде өз жөнін тапты» деді. Сонда Мұса: «Біздің көксегеніміз, іздегеніміз де сол жер еді ғой» деді де бірден келген іздерімен кері қайтты. Сөйтіп жартасқа жеткенде екеуі біздің бір таңдаулы ерек құлымызға жолықты. Оның елденірек болғаны сондай біз оған тарапымыздан ерекше рахым сыйлаған, әрі өз тарапымыздан ерекше ілім үйреткен едік. Мұса оған, өзіңе үйретілген жақсылыққа, тура жолға бастайтын ілім мен даналықтан маған да үйретуің үшін саған ерсем бола ма деп өтініш білдірді. Сонда, иләхи ілімнен сусындаған қызыр оған, шындығында, мен бірге жүруге дәтің шыдамайды. Өйткені өзің қырсырын толық білмейтін жайттарға куә болғаныңда қалай шыдамақсың деді. Мұса оған, Алла қаласа, төзімді екенімді көресің. Сондай-ақ саған, бірде-бір мәселеде қарсы келмеймін деді. Сонда қызыр оған, егер маған еремін десең, онда мән-жайды өзім айтып, түсіндіріп бермейінше, менен еш нәрсе сұраушы болма деп шарт қойды. Сөйтіп екеуі жолға шықты. Содан жол жүнекей бір кемеге мінгенде, қызыр әлгі кемені тесіп тастады. Сол кезде Мұса шыдай алмай. Мұның не? Кемені ішіндегі жолаушылары суға кетсін деп тестің бе? Расында сен адам айтқысыз өрескел іс істедің деді. Қызыр оған, менімен бірге жүруге дәтің шыдамайды деп айтпап бедім деді. Мұса, уәдемді ұмытқаным үшін айыпқа бұйырмағайсың, һәм бұл істе, осы сапарда немесе осы қылығым үшін маған қиындық тудыра көрме деп, одан кешірім өтінді. Содан екеуі тағы да жолға шықты. Жол жүнекей бір жас балаға кезігіп, қызыр әлгі баланы өлтіріп тастады. Мұса бұл жолы да тағат қыла алмай, мұның не? Бейкүнә жанды өлтіруге қалай дәтің барды? Расында сен адам баласы көрмеген сұмдық іс істедің деді. Осы кезде қызыр тағы да ескертіп, мен бірге жүруге дәтің шыдамайды деп айтпап бедім деді. Мұса, егер бұдан кейін артық сауал қойсам, мені өзіңе жолдас етпей-ақ қой. Шынында да, мені кешіре-кешіре, ығырың шығатын кезең болды деп, соңғы рет кешірім өтінді. Сөйтіп екеуі тағы да жолға шығып жүре-жүре, бір ауылға келіп жетті. Ауыл тұрғындарынан асауқат сұрап еді, олар екеуін қонақ қылудан бас тартты. Содан екеуі әлгі ауылда құлағалы тұрған бір дуалды көрді де, оны дереу жөндеп қалпына келтірді. Мұса оған, егер қаласаң, еңбегіңнің ақсын сұрауыңа болар ет деді. Қызыр оған, міне, екеуіміздің айырылысатын сәтіміз жетті. Ал енді саған, сабырың жетпеген мәселелердің мәнісі мен қыр-сырын толық хабардар етейін. Алдымен кеме жайын айтайын. Ол теңізде еңбек етіп, күнделікті ризық несібесін тауып күнелтіп жүрген кедей кепшіктерге тиесілі еді. Менің ол кемеге әдейі ақау түсіргім келді. Өйткені, ақау жоқ сау кеменің бәрін ай-шайға қарамай тартып алатын қатыгез патша бар еді. Ал, өлген балаға келсек, ата-анасы шынайы мүмін еді. Біз ол баланың келешекте ата-анасын азғырып, азғындық пен күпірлікке душар етуінен қорықтық. Сондықтан да, Раббыларының ол екеуіне, әлгі баланың орнына одан да қайырлы һәм пәк, әрі одан да мейірбан, һәм тілалғыш бала беруін қаладық. Ал енді мына дуал мәселесіне келсек, ол сол қаладағы екі жетім баланы кеді, ал оның астында сол екеуіне тиесілі қазына жатқан болатын. Әкелері марқұм, сондай тақуа, жақсы кіседі. Сондықтан да, Раббың балалар ер жетіп, қазыналарын өздері тауып қазып алғанын қалады. Осының бәрі Раббыңның шексіз рахымының арқасы. Мен бұл істердің ешқайсысын өз бетіммен істеген жоқпын. Сенің төзімің жетпеген мәселелердің мәнісі қырсыры. Міне осындай деп түсіндірді. Уа Мұхаммед, олар сенен Зұлқарнайын жайлы сұрайды. Оларға, сендерге ол жайлы да бір ғибратты әңгіме айтып берейін де. Расында, біз оған жер бетінде тегеурінді зор билік нәсіп еттік, әрі діттеген мақсатына жетуіне септігін тигізетін ақыл парасат, ілім, күш қуат, байлық, әрі билік сынды әр алуан мүмкіндіктер бердік. Сөйтіп, ол күндердің күнінде жасағын бастап, батысқа қарай жол тартты, жорыққа аттанды. Батысқа жеткенде, күннің бейне бір қап-қара лайсаң көзге, қайнар бұлаққа батып бара жатқанын көрді. Сол жерде бір елге кезікті. Біз оған, «Уа, Зұлқарнайын, ал енді оларға не істейтініңді көрейік, күшіңе сүйеніп оларды азаптар мекенсің, жоғалде жақсылық жасап, жарылқар мекенсің» дедік. Зұлқарнайын, «Кім дегім, өзіне хәм өзгеге зұлымдық жасаса, біз оның сазайын тартқызамыз. Кейін ол Раббысына қайтарылады, сонда Раббысы да оны адам баласы көрмеген ауыр азапқа салады. Ал кім дегім иман келтіріп, игілік істесе, оған ең жақсы сый-сияпат беріледі. Сондай-ақ оған жеңілдік жасаймыз, яғни оған ешқандай ауыртпалық артпай, оңай істерді бұйырамыз» деп жауап қатты. Содан кейін ол жасағын бастап, шығысты бет қалып, тағы да жол тартты, жорыққа аттанды. Сөйтіп, күн шығысқа жеткенде, бір қауым елді тас төбесінен күннің қақтағанын көрді. Біз ол қауымға ыстық апаттан қорғайтын бірде бір қалқа нәсіп етпеген едік. Міне, Зұлқарнайынның жер жаһанды түгелдей қамтыған патшалығы мен салтанатының алдында ол қауымның жағдайы осындай еді. Біз шүбәсіз Зұлқарнайынның бар мүмкіндігін, рухани жан дүниесі мен материалдық жағдайын толық білетін едік. Сондықтан да оның мұндай ғаріп қауымға қалай қарайтыны да белгілі болатын. Содан Зұлқарнайын жасағын бастап тағы да жол тартты, жорыққа аттанды. Сөйтіп, екі таудың арасына жеткенде, арғы бетінен мүлдем сөз ұқпайтын, яғни өз елінен басқа, бірде бір елдің тілін білмейтін бір қауымға кезікті. Олар, «Уа, Зұлқарнайын, шүбәсіз, Яжиж бен Мәжиж бұл жерде үнемі лаң салуда, біз саған салық төлейік. Оның есесіне, біз бен олардың арасына асу бермес бөгет орнатып берсен қайтет» деп өтініш айтты. Ол, «Мен сендердің салықтарыңа мұқтаж емеспін. Раббымның маған нәсіп еткендері билік, күш қуат, һәм мол байлық сендердің маған төлейтін салықтарыңнан әлде қайда қайырлы. Одан да сендер маған жұмыс күшімен жәрдем беріңдер. Сендер мен олардың арасына асу бермес алып бөгет тұрғызып берейін» деді де оларға, «Маған темір терсек жинап әкеліңдер» деп бұйырды. Сөйтіп ол екі таудың арасын шыңдарына жеткенше темір терсекпен толтырды да, «Ал енді от жағып көрік басыңдар» деп бұйырды. Содан тау болып үйілген темір әбден қызғанда, «Ал енді маған балқыған мыс әкеліңдер, мына қызған темірдің үстіне құяйын» деп пәрмен қылды. Сөйтіп, Яжиж бен Мәжиж ол бөгеттен асып өте де, оны тесіп шығады алмады. Зұлқарнайын бөгетті тұрғызып болғаннан кейін, бұл Раббымның рахымы, бізге деген жақсылығы, ал енді Раббым уәде еткен уақыт келгенде, оны жермен жексен етеді, Раббымның уәдесі хақ, міндетті түрде орындалады» деп айтты. Біз ол күні, қиямет күні, адамдарды теңіздің толқындары ұқсап, бір-бірімен соқтығысып абыр-сабыр болатын әбігер күйге түсіреміз. Сур, Исрафил періштенің сырнайда үрленеді. Сөйтіп, олардың барлығын бір жерге жинаймыз. Сол күні жан түршігерлік жаһаннамды кәпірлердің көздерінің алдына келтіреміз, яғни кәпірлерге анық көрсетеміз. Дүниеде ол кәпірлердің көздері мені еске түсіретін аяттарға келгенде перделі еді. Сондай-ақ олар менің сөздеріме құлақ асып тыңдайды алмайтын, яғни тыңдағылар да келмейдін еді. Сондай көпірлік қылғандар, мені бұлай қойып, бір қатар құлдарымды өздерін қолдап, қорғайтын ие тұтуға болады екен деп ойлайма. Біз шүбәсіз жаханнамды солай ойлайтын кәпірлер үшін қонақжай етіп әзірледік. Уа Мұхаммед, сендерге кімдердің еңбегі ең көп зая болатынын айтып берейік пе дегін. Олар дүниедегі тіршіліктен басқа тіршілік жоқ деп ойлайтын және дүниедегі еңбегінің игі істерінің бәрі ахирет тұрғысынан зая болған, һәм соған қарамастан өздерін керемет істер тындырып жүрміз деп ойлайтындар. Олар Раббыларының кітаптағы, болмыстағы және өмірдегі барлық аяттарын һәм күндердің күнінде оған қауышатындықтарын мойындамағандар. Сондықтан да еңбектері, барлық игі істері еш кетті. Сөйтіп, олардың бірде-бір сауапты ісі болмағандықтан қиямет күні олар үшін таразыда құрмаймыз. Күпірлік қылғандары онымен қоймай, аяттарым мен пайғамбарларымды мазақ еткендері үшін олардың жазасы жаһаннам. Ал иман келтіріп, игі істер істегендерге келсек, олардың қонақжайы Фирдаус атты жәннат бақшалары болады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді. Һәм ол жерден еш шалықпайтындықтан басқа жаққа кетуді де қаламайды. Уа Мұхаммед, егер Раббымның сөздерін жазу үшін теңіз суы сия болса, тіпті оған тағы сондай бір теңізді қоссақ та, Раббыңның сөздері аяқталмай тұрып, теңіз суы таусылып қалар еді. Мен де сендер сияқты адам баласымын. Менің сендерден бір ғана айырмашылығым маған, құдайларың жалғыз құдай деген уақи келеді. Ендеше, кім де кім, Раббысымен қауышуды үміт етіп, қаласа, игі істер істесін. Һәм Раббысына жасаған құлшылығында оған ешкімді және еш нәрсені серік етіп қоспасын деп айт.